Магістра Віти. Магістра Віти. Магістра Віти. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віти.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віта», я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною вітаю Анну Путову, історика, архівіста, нашого друга. Вітаю, Анна!
Слава Ісусу Христу!
Ви з Анією вже були в ефірі, ми були в ефірі декілька місяців, мабуть, уже тому, коли говорили про 700-річчя нашої Київсько-Житомирської дієцезії і всі питання історичні пов'язані з цим. Нагадаю вам, дорогі друзі, що зараз ми в цій історичній програмі намагаємося надати таку картину історичну розвитку конфесій, різних християнських конфесій на теренах України в 19 столітті. І от якраз сьогодні хотілося почати розмову, тому що я надіюся, вона буде довгою, цікавою, розлогою, про Римо-католицьку церкву в Україні в 19 столітті. І от, власне, я хотів би, щоб Аня розпочала цю розмову. А ви, дорогі друзі, враховуючи, що у вас виникнуть запитання, можливо, давайте спробуємо таким чином зробити. Коли у вас з'явиться запитання, що буде стосуватися цієї теми, ви телефонуйте, будь ласка, в ефір 044-577-5645, другий телефон 46, два мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. І коли ми зможемо зупинити фразу якусь, ми введемо вас ефір, і ви задасте своє питання. Отже, Римо-католицька церква, 19 століття, і думаю, буде краще, якщо ми навіть поки що будемо говорити про ситуацію взагалі в римо-католицизмі в світі,
ну,
в 19 столітті.
Так, тому що не можна церкву розглядати окремо від геополітичної ситуації в світі, від суспільної ситуації. Тому так. Я, правда, не знаю, на чому ви зупинилися з попереднім співбесідником щодо 18 століття.
Ми, власне, говорили про наші дієцезії, ми говорили про єпископів, ми говорили про ситуацію, там трошечки зачепили розділи Польщі. Ну, але, власне, нагадуємо вам, дорогі друзі, що це оцей же ж от період такий, власне, Великої Французької революції, яка обрушила дуже багато цих понять, які існували до цього так званого секулярного світу. Ну, от, власне, ми можемо і розпочинати от з цього періоду і далі рухатися в 19 століття.
А, ну, тобто, ви про Нарушевича ви говорили, чи не говорили?
Не говорили.
Якщо йшлося про 18 століття, то ми можемо сказати, що це останній період взагалі в історії Європи, коли єпископські посади займали люди дуже високого шляхетського походження.
Навіть аристократичного, скажімо.
Аристократичного, так. Ну, звісно, в 19 столітті ще деякі аристократи з'являлися на єпископських посадах різних кафедр на території України. Це стосується як наших земель, Правобережної України, так і західноукраїнських земель, якщо йдеться про Львівську архідіецезію. Але, тим не менше, треба звернути на це увагу, і це, звичайно, було пов'язано загалом з тією ситуацією, яка склалась в Європі, тому що церква, скажімо так, аристократія стала втрачати свої позиції у світі поступово, і церкви це торкнулося також. Тобто, якщо, наприклад, тут ми заговорили про Велику Французьку революцію, якщо, наприклад, ми звернемося до питання, звідки вона взялася, то, звичайно, вона взялася з того, що аристократія втратила межі. так? Припинила себе контролювати. І церква, представники церкви, вищого духовенства, єпископату, це також були люди, які себе не контролювали. І перш за все йдеться, звичайно, про фінансовий бік, про, простіше кажучи, про гріх жадібності, який стосувався абсолютно всіх, і нарешті ще про те, що як сановники, державні сановники, так і церковні сановники достатньо далеко знаходилися від народу, тобто як короля відділяла відстань безкінечна від народу, так само і єпископа поза амвоном, він, ну, він бачив якийсь людиська там. А тут раптом з самого верху церква опинилася просто серед народу і стала шукати способу вижити в тих умовах, які склалися в Європі наприкінці 18-го, на початку 19-го сторіччя. Власне кажучи, 19-те сторіччя – це і є історія виживання церкви. І навіть це видно, це схоже на те, як люди приймають якусь трагедію. Тобто ці різні етапи. Спочатку відчай, потім там відкидання, потім прийняття. І нарешті ти починаєш якось діяти вже позитивно в цих умовах. Оце, власне, історія церкви 19 століття.
Так, ну і так ближче, якщо ми заговорили вже, да, про Францію, ми розуміємо, що, ну, дуже велику роль в цьому всьому процесі секулярному і навіть, якщо бажаєте, атеїстичному, зіграли так звані просвітителі і весь цей рух як просвітницько. Потім наступає період, ну, революційних війн, скажімо так. Так, потім Наполеона, і потім всі ці речі пов'язані з тим, що, ну, в якийсь період навіть захитався апостольський престол, так?
Ну, він не захитався, просто папа опинився в дивному становищі трошки, і не один папа.
Так, спочатку Пій-6.
Пій-6, потім і Пій-7 також, це було пов'язано, знову ж таки, з геополітикою, але, знову ж таки, від чого? Ми не можемо сказати, що просвітники, от вони такі поганці, вони нав'язували атеїзм. Атеїзм виник з антиклерикалізму, антиклерикалізм виник з поведінки духовенства. Є така народна французька пісня, називається «Плач Мандрена». Її можна знайти на Ютубі, послухати, і в Монтан дуже гарно її виконав. Мандрен – це благородний розбійник, який всередині 18 століття, ну, грабував багатих, роздавав бідним. І там, зокрема, там описується його життя від першої особи, і, зокрема, він говорить, що першою моєю справою, на яку я вийшов, було пограбування кого? Кюре. Я зайшов до першої кімнати, Боже мій, яка вона була велика. І ми взяли звідти кілька тисяч кю. Я зайшов до другої кімнати, Боже мій, яка вона була висока. І насправді це страшно, тому що Мандрен, це, він існував в дійсності, це реальна особа, він був сином коваля. І син коваля собі не міг уявити, що можна жити в таких палатах. Високих, широких.
Ну так.
І це,
і от, власне, так.
Так жило духовенство.
Ну,
і...
не говорячи вже про те, що під час самих таких жахів, так, французької революції, ми пам'ятаємо Нотр-Дам, да,
ну,
алтар,
так, розорення, це жахливо
який,
було, так.
На який, ну, як це, повію, можна сказати, так, туди поставили і так далі, і так далі.
Це
і так далі.
Протест, який вже доходив до безумства. І потім він пішов на спад. Це нормально, тому що народ вгамувався, ну, і, власне, і почав відрізняти винуватців від невинуватців,
ну, скажімо, і, власне, так.
Так,
і, власне, до церкви. Наполеон спочатку з Пієм VI намагався...
Ну, з Пієм VI він діяв ще поки як генерал директорії, як представник директорії, тому що те, що сталося з Пієм VI, це сталося під час італійських воєн, коли він його полонив. І це достатньо сумна історія, тому що просто в чому полягали взагалі оці війни, революційні війни, які пізніше стали називати наполеонівськими війнами, хоча початок їх це ще не сам Наполеон їх вів, це вела директорія. Просто він, Франція йшла Європою і насаджала скрізь республіку. І дійшла до Італії, там теж насадила республіку, оскільки папа був фактично одним з правителів Італії, власне, то він папа, потрапив у полон, папа Пій
VI. І помер, і потім і був помер, обраний Пій VII.
І Пій VII, і потім переніс його рештки в собор Святого Петра і поховав як слід. Ну, а Пій VII, його, початок його понтифікату, він співпав з кінцем 18 століття, тому що Пія VII обрали у 1800 році. І він стикнувся вже з тією ситуацією, в якій церква знаходилась, що треба було доходити якогось компромісу з тією силою, яка була домінантною на той момент в Європі, а це була Франція. І таким чином дійшло до того, що 15 липня 1801 року був укладений конкордат знаменитий між Пієм VII і ну, між апостольським престолом і Францією, між апостольським престолом в особі Пія VII і Францією в особі Наполеона. І цей конкордат містив ряд пунктів, які врегульовували стосунки Святішого престолу і, власне кажучи, і Франції.
І скажемо про те, що до сьогоднішнього дня апостольський престол заключає з державами
так,
такі конкордати.
Так, за зразком цього конкордата і в 20-му сторіччі укладалось майже без змін за пунктами. Ну, звичайно, коли ми про це говоримо, то ми не можемо не згадати кардинала Консальві, Ерколі Консальві, це видатний дипломат, ватиканський дипломат початку 19 століття, тому що він якраз і є автором цього конкордату, і потім він дуже впливав на політику Європи з боку Ватикану. І таким чином вперше після Французької революції були врегульовані стосунки між церквою і державою. Щоправда, церкві довелося багато чим поступитися, зокрема, от питання, кадрове питання, яке взагалі уже в 18 столітті держави різні нав'язували церкві своє бачення кадрового питання. Тобто,
ну, ми
держава,
маємо на увазі призначення єпископів.
Да, держава висувала єпископів, а справа папи було їх утвердити. Ну, це,
ну, от, власне,
на жаль,
таким чином наступає 19 століття, і от якщо будемо рухатися в бік наших земель, розуміємо, і ми це розбирали, що в результаті цих трьох розділів Польщі одна частина України опинилася в складі Австро-Угорщини, і друга частина в складі Російської імперії.
Ну,
і от, власне, що ж відбувається з цими конфесіями, не з цими, а з нашою конфесією Римо-католицької церкви, латинського обряду, власне, на наших теренах.
Ну, от, власне кажучи, я згадала про Адама Нарушевича, це був луцький єпископ, і він був політичним діячем, він був просвітником, він був поетом, це така людина епохи просвітництва також, тільки зі знаком плюс. Ну, і на ньому, власне кажучи, закінчився оцей галантний вік католицької церкви у Речі Посполитій. Ця людина була дуже близька до короля останнього польського, Станіслава Августа Понятовського. І в 1798 році єпископом стає, ну, він помер уже на той момент, Нарушевич, єпископом стає Каспар Казимір Цицішевський. Людина видатна, людина надзвичайних здібностей, яка до того ж в тих умовах, в яких опинилася церква на території колишньої Речі Посполитої, Креси так звані, тобто це територія Правобережної України, в тих умовах він зробив все для того, щоб зберегти церкву, не посваритися з державою і досягти з нею консенсусу. А правив він на хвилинку з 1798 до 1827 року. Це виходить так, що трьох імператорів він застав, і йому вдавалося цей баланс якось утримувати, тому що ще за 3 роки до початку його правління Катерина ІІ спробувала створити 2 нові дієцезії. От Пінську дієцезію і Летичівську. Нічого з цього не вийшло, тому що Ватикан пізніше це не затвердив. І от Тітішевський, він був спочатку пінським єпископом, але пізніше був в результаті переведений у Житомир, і відбулося, отут якраз наприкінці 18 століття, відбулося те саме, що ліквідувати вдалося тільки зараз. Тобто центр з Києва був пересунутий західніше. Центр правління Римо-католицької церкви на Правобережжі був з Києва так відсунений, тому що російська держава мала на Київ інші плани. Звичайно, ще не було тоді сформульовано цю дивовижну теорію про спільне походження братських народів, але воно вже тоді зароджувалось. Києвом поступатися Петербург не збирався в ідеологічній війні. І католикам тут було не місце, і єпископській кафедрі. Тому єпископів посунули в Житомир, а згодом і у Луцьк. І, власне кажучи, у 1798 році було проголошено створення Луцько-Житомирської дієцезії. Ну і Тітішевський став першою людиною, яка її очолила. І з великим успіхом він нею керував. Він, як я вже казала, зберіг баланс такий в стосунках, тому що якщо йдеться про католиків Правобережжя на початку 19 століття, то це в переважній більшості поляки. І поляки незадоволені тим, що їхню державу знищили. І треба було якось вберегти від конфліктів, тому що завданням єпископа було вберегти від кровопролиття. Тітішевський цим займався.
Ну і, власне, надзвичайно складна була ситуація. Я тобі дякую за цю фразу, що католикам тут не місце, а не місце католикам було тому, що ну ясно, що імператорська влада говорила тільки про монополію Руської православної церкви, нищилися будь-які такі самобутні культурні традиції, все, що пов'язано з релігією, ну і, власне, гальмувався цей весь розвиток.
Зараз я ще поправлюсь, тому що грамотніше все ж таки його прізвище вимовляти Тітішовський. Я це просто вже за такою російською традицією через його...
Нас вживають, так? Так, вживати.
І от, як казав про нього Тадеуш Чацький, який є засновником Кременецького ліцею, просвітник волинський, він називав його стовпом народної освіти на Волині. Тому що він займався просвітництвом, він також був людиною епохи просвітництва. І надзвичайно багато робив для того, щоб було більше шкіл, більше видань. Тоді це не обмежувалося, тому що це був період правління Павла І, Олександра І, які були досить лояльні до, в принципі, до іновірців. І це ще було пов'язано з тим, що, в принципі, точилися наполеонівські війни, було трошки не до того, не до затвердження.
Ну, але, тим не менше, структуру цю намагалися, ну, реорганізовувати, і, власне, з цим пов'язано утворення цієї дивної Могилівської митрополії.
Ну, так, ну, це ще, по-перше, це, ну, ж таки, це витвір мистецтва Катерини ІІ, а митрополія в Могильові, але сам митрополит знаходиться в Петербурзі для того, щоб контролювати ситуацію. І це намагання російського уряду створити вертикаль влади в католицькій церкві, але вертикаль підпорядковану державі. Так що, ну, і це теж був такий компроміс з апостольського престолу, з російською імперією.
От про це докладніше.
Ну, тут, власне кажучи, про що тут говорити? Просто це номінальне звання, яке потрібно було для того, щоб російська влада почувалася впевненою в справах католицької церкви і використовувала людину, яка обіймає цю посаду, для контактів з католиками по всій Російській імперії величезній, а на місцях були вже свої єпископи. І дуже часто на місце цього митрополита, ну, це місце, цю посаду обіймав хтось з єпископів, як правило, з наших єпископів Луцько-Житомирських, декілька людей перейшли на цю посаду. під старість, як правило, йому нічим не треба було керувати цій людині. Він був посередником між владою і церквою. Тобто це така політична посада більше.
Ну от, власне, дорогі друзі, скажу вам, що з 1795-го по початок 20-го століття в Луцько-Житомирській дієцезії змінилося 7 єпископів. Каспер Казимір Цицішевський, Михайло Півницький, Каспер Боровський, Симон Мартин Козловський, Кирило Лобовицький.
Любовицький.
Бачу, мене така транскрипція. Угу. Боліслав Єронім Клопотовський, Кароль Антоній Недзялковський.
Ну, Недзялковський, це 901 рік.
Так, 901
вже ми не будемо залазити в 20-те сторіччя поки що. Як говорили про єпископів другої половини 19 століття, казали, що спеціально призначають стареньких дідусів, щоб вони не мали сил займатися справами дієцезії. Це не зовсім так, просто об'єктивно ситуація була така, що якщо порівняти, наприклад, те, що відбувалося в цей час у Львові з тим, що відбувалося у нас все було не так погано, тому що це була... Єпископи ці були переважно людьми, які народилися або в Литві, або на наших теренах. Ну і, в принципі, вони були в курсі справ. Вони старалися, ті, хто були старші, вони старалися якось не вступати в конфлікти з владою. Але все одно припало два польських повстання на цей період, тому, звичайно, церква опинялась між Сцилою і Харибдою, звичайно, за таких умов. А в той же самий час, наприклад, у Львові абсолютно інша ситуація була.
І от тут я хотів би якраз зосередити вашу увагу, дорогі друзі, що ми звикли, знаєте, так от роздумувати, якщо так непрофесійно роздумувати, ми говоримо, так, це царати, це представники Руської православної церкви, гнобили католиків, особливо латинського обряду, греко-католиків, а там же ж одні католики, імператор католик, і що ж таке? І от в цьому сенсі.
Ну,
чому ж така ситуація?
18 століття – це століття просвітництва ще в тому плані, що церква втрачає свої позиції як інституція, яка впливає на фінансові справи держав. Церква втрачає свої маєтки, і це нормально, тому що держава починає, будь-яка держава починає розуміти, що щось не так, надто багато земель належить церкві, а треба, щоб вони приносили дохід державі. Крім того, 18 століття – це століття великих воєн, і практично вся Європа, не практично, а вся Європа бере участь у цих війнах, а війна – це справа дуже затратна, і голови держав починають шукати джерела доходу і, звичайно, знаходять абсолютно прекрасний спосіб збагатити казну, це секуляризувати церковне майно. І незалежно від того, чи це робила директорія, чи це робив католицький імператор Йосип ІІ, чи це робила православна імператриця Катерина ІІ, вони всі робили одне те саме, вони секуляризували церковне майно.
Такий, і щоб воно... Бачите, такий страшний і цікавий період 19 століття.
Так, щоб воно починало слугувати державі. Єдине, що в різних державах це по-різному відбувалося. У Франції це через насилля сталося просто тому, що це припало на революцію. В державах, де не було внутрішніх таких ситуацій важких, це відбувалося просто законодавчо і пішло. І це стосувалося не лише католицької церкви, це й православної церкви стосувалося. На цей період припадає, наприклад, значення монастиря нашого Софійського, який був при Софійському соборі, це при Катерині було, і так далі. Це нормальний процес, на жаль, чи на щастя, але факт, що це відбувалося. І що стосується от Львівщини, якщо ми говоримо про Галичину взагалі, то там ситуація така. Справа в тому, що бідна, нещасна держава Російська імперія, вона не мала такого вибору і такого різноманіття національностей для вибору єпископів, як мала Австрійська імперія. Тому що для Росії ситуація така. католик значить поляк, хоча це зовсім це не означає. У нас був завжди відсоток, певний відсоток людей, які не були поляками, але були при цьому католиками. Але порівняно з польським населенням Правобережжя ці люди губилися, і тому ніде правди діти. Якщо ми маємо справу з католицькою церквою на Правобережжі, ми маємо справу з поляками. Значить, католик дорівнює поляк, поляк дорівнює бунтівник, і тому треба пригнубити католицьку церкву, щоб поляків трошки заспокоїти, м'яко кажучи. В той же самий час, якщо йдеться про Галичину, то там ситуація така. Католики всі, практично, чехи, частково протестанти, але теж значна кількість католиків, сам імператор теж католик, але є поляки. І не так важливо, католики вони чи не католики, ну поляки. І тут ситуація така, що зробити з цими поляками, щоб церква, яка завжди і зараз навіть, а тоді тим паче, була ну, таким вокс-популі, і також вона була трибуною, щоб розмовляти з народом, через яку можна було вплинути на народ. Що ж зробити, щоб церква не сприяла розвитку польського руху? А ми будемо призначати єпископів, які взагалі не говорять польською мовою. І у Львові це так і було. Тобто, або це були лояльні до австрійської влади, такі як, наприклад, Анджей Анквіч, який був графом, аристократом, і він не збирався підтримувати ці демократичні рухи польські, хоча він був поляк. Він підтримував Австрійську імперію. Все було в порядку, він прекрасно здійснював цю політику. А потім там траплялися на престолі львівському такі люди, наприклад, як Франц Лущин, такий він взагалі австріяк. Він дуже коротко там побув, тому що один рік, 1834-35, і все, тому що він взагалі не говорив польською мовою, ну австріяк. І він сам відмовився від єпископського престолу, тому що він зрозумів, що він абсолютно не може ніяк працювати з паствою. Він був чесним в цьому плані. Але були приклади інші, були чехи, єпископи чехи, які, наприклад, був такий Франчішек Піштек. Він був почесним громадянином Львова. Він чех, який приїхав до Львова, де паства переважно була польськомовна, і він зорієнтувався. І він дуже багато зробив для просвітництва там, і заснував там і школи, і видання, і взагалі був чудовою людиною, і Львів його прийняв.
Дорогі друзі, ми зосереджуємося на цих цікавих, надзвичайно цікавих моментах, неоднозначних. І якраз там в минулих програмах, які історичних наших тем безпосередньо стосувалися, ми зачіпали повстання польське 30-х років тут на теренах Російської імперії. Так от виникає питання, як до цього, яким же ж чином, я не можу про це не запитати, тому що дуже хочу і сам послухати, я дуже хочу, щоб наші слухачі послухали, яким же ж чином вдалося започаткувати і створити цю нашу перлину католицизму, нашої дієцезії, власне, Святого Олександра.
Ну, тут ситуація, знову ж таки, сприятлива просто була. По-перше, був Цецішевський, був Пій VII, був Олександр I, був Наполеон, був Конкордат. Зараз поясню зв'язок. Наполеон в різні періоди часу був то в хороших, то в поганих стосунках з Олександром I, як відомо. Конкордат між Наполеоном і Апостольською столицею привів до того, що врегулювалися стосунки не лише між Францією і Ватиканом, але взагалі з'явився зразок стосунків між Ватиканом і державою, світською державою. І нарешті був Олександр І, який в свою чергу був за зразком свого батька Павла І, достатньо лояльним до різних конфесій. Він був не проти того, що він православний, але, чесно кажучи, якщо ми згадаємо, хто його виховував, а виховував його такий був Лагарб, швейцарець, який дуже теж був прихильний до ідей просвітництва, він виховував його, в принципі, в такій, ну, якщо не атеїстичній, то агностичній атмосфері. І це Павло І через це його ненавидів, цього Лагарба, тому що Павло був дуже побожним. Але це зіграло як погану, так і добру роль. Тобто, погано в тому сенсі, що Олександр І опинився якби в такому підвішеному стані в сенсі віри і приходив до віри самостійно, як доросла людина. Тільки от коли війни оці пройшли, потрясіння, все це він пережив, і він самостійно прийшов до віри. А з іншого боку, у нього не було зашореності по відношенню до інших конфесій, і він міг аналізувати. І наші хитрі київські католики, які, в принципі, у них абсолютно різне було ставлення і до Наполеона, і до Російської імперії. В той момент, коли стало ясно, що Наполеон більше ніколи не повернеться, і взагалі російські війська ввійшли в Париж, вони швиденько підсунули імператору цидулку з проханням про те, що треба нам великий храм для того, щоб задовольняти потреби київських католиків. Тому що, а давайте його назвемо в честь святого покровителя нашого імператора, який так чудово переміг Наполеона. І Олександр був в такій ейфорії в Парижі, і там же в Парижі він підмахнув, значить, цей папірець, і все. І через 2 роки почалося будівництво цього храму. Але наш костіл, він не є єдиним в цьому сенсі, тому що в нас є декілька оцих пам'яток епохи класицизму на Правобережжі, які були якраз в той самий період збудовані. Але відмінність полягає в тому, що, наприклад, в Умані або у Білій Церкві ці храми були збудовані місцевими магнатами, в той час як наш храм будувався на гроші дрібної шляхти, а магнати принципово на нього грошей не давали. У них були свої костьоли, сюди вони тільки на контрактові ярмарки приїздили, і вони, ну так, були ж якісь каплички, все-таки їм вистачало. І, в принципі, з Білої Церкви тоді можна було доїхати протягом одного дня. Так що потреба в великому католицькому храмі була тільки у тих людей, які мешкали в Києві, а парафія була дуже велика. І навіть на початок 20-го століття, на кінець 19-го, близько 30 тисяч парафія, ну, тобто це парафія і ці приписні села, так як і зараз, парафія шахується.
Зараз ми називаємо доїзні, так?
Так.
Іноді називаємо. Ну, і от, власне, у нас дуже мало залишається часу. Безумовно, що ми продовжимо цю розмову в наступних програмах. От, власне, якщо підбити якісь такі підсумки, ми так ледь-ледь-ледь доходимо до третини 19 століття. Угу. Отже, церква перебудовується, католицька, вимушена це робити. З'являються нові структури, вимушена, ну, знаходитися між, як я говорю, молотом і наковальнею, намагається протистояти, але вимушена співпрацювати, власне, з цим царатом, щоб додати ще.
Ну, не лише з царатом, а взагалі зі світською владою і з тими викликами, які ставить суспільство у церкві. Тому що, якщо ми, може, ще будемо в майбутньому говорити, то можна буде порівняти про те, яким чином реагували папи римські на ті процеси, які відбувалися в європейському суспільстві протягом 19 століття, які цикліки виходили. І спочатку це було, я ж кажу, повне заперечення, тобто відкидання атеїзму, соціалізму, комунізму. Один відкинув, другий відкинув, а потім все ж таки, а давайте рером новарум. А я захищу робітників. Не як соціаліст, а як папа римський. Тобто вже там позитив виходить. А що ж ми можемо цьому протиставити? Тому що якщо церква буде весь час тільки відкидати те, що нове з'являється в суспільстві, ніхто її не буде слухати. А якщо вона очолить ці процеси. О, зовсім інша справа. І саме до цього церква поступово йшла протягом 19 століття.
І от, власне, на цьому ставимо три крапки і будемо продовжувати далі розвивати цю надзвичайно цікаву тему. І, до речі, яка практично дуже-дуже-дуже слабо досліджена, на жаль. Можливо, ви, дорогі друзі, будете зацікавлені в цьому. Завершуємо нашу програму «Магістра Віте». Дякуємо Анні Путовій. На все добре.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.